Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. İcazə olmasa da müxalifət partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında toplaşmaqda israr eləyir. Andrey Serçelin Azərbaycan üzrə məruzəçi kimi səlahiyyət müddəti başa çatır. Fişəvərdə Birləşmiş Ştatlar konsulluğuna hücuma görə məsuliyyəti Taliban boynuna götürdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serçelin səlahiyyət müddəti başa çatır. Yaxınlarda onu başqası əvəz eləyəcək. Bu barədə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov məlumat verib. Onun dediyinə görə iyun sessiyasından sonra Serçeli başqası əvəz eləyəcək, amma Səməd Seyidov onu da bildirib ki, yeni məruzəçinin kim olacağını bəri başdan söyləmək mümkün deyil. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının ona etiraz eləmək üçün piket keçirməsinə razılaşmayıb. Amma bu partiyadan deyirlər ki, İcra Hakimiyyətinin qarşısında piketlərini keçirəcəklər. Müxalifət Partiyası ilə şəhər rəhbərliyinin mübahisəsi haqqında daha ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında keçirmək istədiyi piketi aprelin 14-ünə təyin etdi. Bu barədə qərar aprelin 5-də partiyanın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən piket keçirməklə bağlı müraciətinə mənfi cavab alındıqdan sonra verilib. Müsavat Başqanının mətbuat məsələləri üzrə Mavini Mehman Cavadoğlu Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında əhalinin sərbəst toplaşmasına imkan yaradılması tələbləri ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılıq verilməsindən nasıl olmayaraq piket keçirəcək.
Martın 12-də Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbova məktubla müraciət edərək, əvvəllər yürüyüş və mitinqlərin keçirildiyi yerlərdə yenidən kütləvi aksiyalar üçün şəraitin yaradılmasını, eləcə də ali dövlət strukturlarının və digər qurumların yerləşdiyi binalardan 200 metrlik məsafədə piket və mitinqlərin keçirilməsi üçün yerlərin müəyyən olunmasını istəyib. Ötən həftə həmin müraciətə mənfi cavab alındıqdan sonra Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmamasına etiraz piketi keçirmək üçün bu quruma müraciət etmişdi.
Bu İlqar Rəsulun xəbəri idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Pakistanın Pişəvər şəhərində Birləşmiş Ştatların konsulluğuna edilən hücuma görə məsuliyyəti həmin ölkədəki Taliban qüvvələri boynuna götürüb. Hardan zəng etdiyi məlum olmayan Pakistan talibançılarının sözçüsü Azam Tariqi Reuters agentliyinə deyib ki, onlar başqa hücumlarda planlaşdırıblar. Birləşmiş Ştatların Pakistandakı səfirliyi konsulluğa hücum edildiyini təsdiqləyib, amma itkilər haqqında hələlik heç bir məlumat yoxdur. Pakistan ordusu konsulluğun binasının mühafizəsini gücləndirib. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecad parlamentə müraciət edib ki, hökumətin subsidiyaları kəsmək təklifini bir də nəzərdən keçirsin. Əhmədinecadın hökuməti əhaliyə pulsuz və aşağı qiymətə verilən məhsul və xidmətlərə görə büdcədən ödənilən 40 milyard dolların kəsilməsini təklif eləyib. Amma keçən ay büdcə təsdiq olunarkən parlament həmin subsidiyaların yalnız yarısının kəsilməsinə razılaşıb. Bugün parlamentə məktub göndərən prezident Əhmədinecad deputatları bu məsələdə əməkdaşlıq eləməyə çağırıb, parlamentin sədri Əli Larıcanı da bildirib ki, subsidiya islahatlarını müzakirə eləmək üçün parlamentlə hökumətin birgə komitəsi yaradılmalıdır. Təhlilçilər hesab edirlər ki, Əhmədinecad subsidiyaları kəsməklə hökumətini nüvə proqramı üstündə yaranan mübahisəyə görə yeni bir beynəlxalq yanacaq sanksiyasından daha yaxşı qorumağa çalışır. Dağıstan sakini Rəsul Maqimedov bugün, daha doğrusu martın 29-da Moskva metrosunun Lubyanka stansiyasında törədilən intiharçı qadının onun qızı Məryəm Şaripova olduğunu deyib. 28 yaşlı Şaripova Dağıstanın Untuskul rayonunun sakinidir. Novaya qazetənin yazdığına görə atası Rəsul Maqimedov qızını terror aktından sonra internetdə yayılan şəkillərdə tanıyıb, Rəsul Maqimedov qızının dindar olduğunu, amma radikal baxışının olmadığını bildirib. Onun psixoloji təsirə məruz qaldığını istisna eləmirəm, o ali savadlı psixoloq idi, deyə atası bildirib. Bundan əvvəl isə Park Kultur İstansiyasında partlayış törədənin 17 yaşlı Cənnət Əbdürrəhəmova olduğu təsdiqlənmişdi. Martın 29-da Moskva metrosunda intiharçı qadınların törətdiyi iki partlayış nəticəsində 40 nəfər həlak olub, 80-ə yaxın adam da yaralanıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynə.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-14 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, belə kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salamlayıram sizi. İşdən sonra proqram efirdədir. Verilişin ikinci hissəsinə başlayırıq. Studiyada sizinlə mənə Mülviyə Əsədzadə. Verilişimizin ikinci saatində nədən danışacağıq? Çarəsizliklə barışmaq sindromu. Bu mövzuya bir saat ərzində açmağa çalışacağıq bu mövzunu. Qonağımız sizə studiyada deməli fəlsəfə elmləri doktoru professor Rəhman Bədəlovdur. Müxtəlif qonaqlar da qoşmağa çalışacağıq, müxtəlif fikirləri almağa çalışacağıq. O cümlədən ABŞ-a bağlanacağıq. ABŞ-ın deməli Phoenix Universitetinin psixologiya fakültəsinin tələbəsi, o cümlədən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Azər Məmmədov bununla bağlı bir araşdırma aparıb və ABŞ psixoloqlarının, filosoflarının fikirlərini öyrənib, o cümlədən həmin təcrübəni də biz sizə çatdırmağa çalışacağıq bugün. Siz də öz fikirlərinizi bizlə bölüşün, söhbətdə həmçinin iştirak edin, bildirin ki, bizə sonuncu dəfə nə vaxt ədalətsizliklə barışmalı olmuşuz və ya belə deyək, mən artıq nə edə bilərəm deyib deməyə məcbur qalmışsınız. Bu situasiyanı bizə bölüşün. 050-744-10-17 bizim ismarış nömrəmizdir. Buyurun, bizə SMS yazın. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. E-maillərinizi gözləyirik. 436-77-41-ə zəng eləyin. Sadəcə telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq və sizi söhbətə qoşacaq. Professor, xoş gəlmişsiniz.
Salam, salam.
Buyurun, zəhmət olmasa, əvvəl bir açıqlayaq çarəsizliklə barışıq sindromunun bir tərifini verək.
Yəni, mən dərhal tərifini bəlkə verə bilmək ki, amma veriliş zamanı yavaş-yavaş xırdalayarıq. Hər halda mən deyə bilərəm ki, bu çox təhlükəli sindromdur. Və mən elə deyərdim ki, bu müəyyən zamanda özünü biruzə verən sindromdur. Yəni, mən deyə bilmirəm ki, Azərbaycanlar həmişə bütün safhalarda belə olublar. Yəni, bəzən zamandan kənar baxırlar bu məsələlərə. Yox, elə deyil, amma artıq son illər, son 10 il, 15 il mi deyək, bu sindromu biz müşahidə edirik və bu sindrom çox qorxuludur. Yəni, niyə qorxuludur? Ona görə ki, mən, sən, o birisi kənarlaşırsa, deyir ki, dünya belə gələr gedən dünyadır, dünya 5 günlük dünyadır, dünyada heç nə eləmə mümkün deyil. Və elədirsə, deməli, heç nə olunmayacaq. Kim eləyəcək? Bəs siz o birisi eləyəcək. Yəni, bunlar toplu şəklində yığılanda cəmiyyətin belə deyək, sust, lagayt bir vəziyyəti düşür və bu vəziyyət çox qorxuludur və mənətdə məndən sorursanız ki, bu vəziyyətdən çıxış necə ola bilər, mən deyə bilmərəm. Hansısa bir təkən olmalıdır ki, sirkələsin birdən bir şok vəziyyətə düşsün. İndi müxtəlif şoklar ola bilər və şoklar qorxuludur və mən istəməzdim ki, şoklar olsun. Amma artıq, məsələn, mən görürəm ki, şok olmasa bu vəziyyətdən çıxışı görmürəm şəxsən.
Professor, hər halda siz illərdir müşahidə edirsiniz. Bu son vaxtların tendensiyasıdır, yoxsa tutaq ki, Sovet dövrüdə belə olub?
Yox, bu burada bilirsiniz necə, hamısı elə bir yığılıb da bir-bir üstünə yığılıb. Sovet dövrünün mirası var, sözsüz mirası var. O mənada ki, Sovet dövründə biz elə bir tarixdən təcrid olmuşduq da, yəni ki, insanlar iştirak olmurdu. Elə bildiyi haradasa kimsə həll eləyir, yaxud məsələn bir problem olan deyirdi ki, Moskvaya ərizə yazırdıq, şikayət yazırdıq. İndi bilirəm, yaxşıdır, pisdir, həll olur, həll olmur, hər halda mən eləyə bilmirəm, başqası eləyəcək psixologiyası vardır. Ümumiyyətlə, Sovet dövrünün, Sovet psixologiyanın, Sovet ideologiyanın ən böyük nöqsanı o əlbaxımlılıq psixologiyasındadır ki, total dövlətdir və total dövlət hər şey həll eləyir. Mən həmişə deyirəm ki, Sovet adamı dövlət doğum günündə doğulurdu və dövlət qəbirsalığında dəfn olunurdu. Və ona görə həmişə o deyək ki, vəsiqələri yığırdı, vəsiqələr onu müdafiə eləyirdi. Yəni, sərbəst olmurdu heç vaxt. Yəni, bu miras var və mirasdan heç kənarlaşma mümkün deyil. Amma sonraki dövrlərin də təsiri oldu. 80-ci axırında cəmiyyət bir sirkələndi, nam oldu, nəsə dəyişmək istədi. Müəyyən dərəcədə xalq hakimiyyəti hakimiyyətə gəldi. Mən demirəm, o hakimiyyət yaxşı idi, pisdi, bacarığı idi, bacarılı deyirdi. Söhbət ona getmir. Ona getmir ki, heç olmasa cəmiyyətin peki, müəyyən hissəsi inamla yaşadı. Hətta müəyyən dərəcə illüziyalarda yaşadı. Sonra da o illüziyalar məhv oldu. Və 90-cı ilin axırında, 2000-ci ilin axırında təxminən o seçkilərdə də biraz fəal idi. Ondan sonra da gördü ki, təhalaşıb, yəni daxildən heç nə elə mümkün deyil. Kənardan elə bir belə bizi satıblar. Yəni ki, standart vəsəri bu psixologiyası var. Mən demirəm ki, bu həqiqət deyil. Burada müəyyən həqiqət də var, uydurmalar da var. Amma bu psixologiyada bu millət, bu xalq neçə illərdir elə xalq sindromu yaşayır. Və üstəlik, yenə deyim, Sovet mirası, üstəlik o tarixi mirasdır, üstəlik onun deməli dövlətdə yaşamaq təşəbbüsü çox az olmağı, hamı elə fikirləşir ki, ayrıya qapanım və üstəlik o 5 günlük dünya psixologiyası çox qorxulu dünyadır ki, tez, nə bilim, soğan olsun, nağd olsun və s. ki, bir gün eləyəsən gərək, bir gün nəsə qopardasan ki, sabah olmayacaq, sabahdan qorxmaq, böyük zamanda yaşamaq, verici olmamaq. Məsələn, bir misal gətirim sizə, mən bir gün məndaşlar ki, siz söyləyin ki, məsələn, Yaponiyada elə bir ağaclar var ki, onlar, o balacak ağaclar var da, siz bəlkə görmüşsünüz, o ağaclar, elə ağac var ki, o 600 il yaşayıb. Yaşayır 600 bundan qabaq. Yəni onlar o 600 ilin apavasını duyurlar. Biz amma təəssüf ki bizdə, yəni bizim şuur üçün belə dayaqlar yoxdur. Siz ona görə yəni bir-birinin üstünə gələndə görürsən ki bu vəziyyət bəlkə də qaçılmazdır. Daha az təhlükəli ola bilərdi, kimsə bizi dəstəkləyə bilərdi dünyada və s. və s. və s. Hakimiyyət başqa cür ola bilərdi. Yəni, çox ehtimallar var, amma reallıq budur ki, indiki vəziyyətdə mən həmişə çox adama deyirəm ki, siz heç olmasa daxili inam yəni, tapmalısınız. Yəni, nə bilim, ya Allaha bənaq tapalısınız ya özünüzə, ya öz gücümüzə və s. Hər halda bədbiyə qapanmaq çox qorxuludur hər insan üçün, hər millət üçün.
Rəhman, mən belə başa düşdüm, həm də bu sindroma, bu çarəsizlik və barışlıq sindroma, bunu doğuran səbəb yaxud da buna ciddi şəkildə təsir edən səbəblərdən biri də bəkdəncisi, ciddisi siyasi quruluşlar və hakimiyyətlərdir.
Həm də, həm də. Hı-hı. Yəni, mən görürsünüz, mən bir çox müstəvidə buna baxdım və həm də hərbət siyasi gerçəkliyin təsiri var sözsüzdə insanlar. Yəni, siz təsvirləyin ki, yəni, cəmiyyət güclü olsaydı, cəmiyyət güclü nə deməkdir? Cəmiyyət güclü deməkdir ki, təşəbbüskar insanların imkanları çox olsun. Yəni, insan bilsin ki, məsələn, kiçik biznesə məşğul olmaq istəyir. O kiçik biznesə yaşayır və heç kəs onu dağıtmır. Yəni, normal vergini verir, vətəndaş kimi bütün deməli, borcları yerinə yetirir və sərbəst yaşayır. Bu olmayanda insan təbii pesimizə qərq olur da, pesimist olur. Bizdə isə demək olar ki, yəni inhisardır, monopoliyalardır, yuxarıdan hər şey idarə olunur və nə mədəniyyətdə, nə təhsildə, yəni sərbəstlik demək olar ki, imkan verilmir və sərbəst insan özünü ifadə edə bilir, özünü təsdiq edə bilir, özünü təsvir edə bilir və s. Ona görə əlbəttə, həm siyasi müstəvidən buna baxmaq lazımdır. Yəni, o mənada siyasimiz, o mənada yox ki, yaxşı hakimdir, yaxud pis hakimdir, yaxşı prezidentdir, ya pis, o, bu müstəvidə yox. Əsas odur ki, elə bir hakimiyyət ki, cəmiyyətdə mani olmur. Cəmiyyət özü nəsə qura bilir, cəmiyyət özü qruplaşdıra bilir, cəmiyyət özü təşəbbüs edir. Məsələn, bir misal gətirim ki, məsələn, son vaxtlar mən görəm ki, incəolarla qədər elə bir hesabat tələb edirlər ki, təxminən ona gətirəcəklər ki, incəolar fəaliyyət göstərməyəcək. Bu kimin xeyrinədir? Bu hamının zərərinədir? Bir gün iqtidar başa düşəcək ki, bu özü otadığı ağacın mişarlayır. Yəni bu, amma insanlar da sərbəst olmağa qabağını alır və məlumdur ki, hamısı yəni sovet psixologiyasından yaşayacaq ki, olsun hər şey hökumətə asılıdır, hər şey mənim nəyin asılıdır və bu asıl məndən asıl deyil psixologiyası, çox qorxulu psixologiyadır.
Rəhman müəllimə sual verə bilərsiniz. 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim deməli e-mail ünvanımızdır. Buyurun, sizin fikirlərinizi gözləyirik burada. Rəhman müəllim, hələlik biz ABŞ-a bağlanaq və əməkdaşımız orada da psixologların, filosofların fikirlərini öyrənib.
Maralı dinləyərim, yəni fərq çox böyük olmalıdır və maralıdır ki, nə deyəcək məxbiri biz.
Deməli, Phoenix Universitetinin psixologiya fakültəsinin tələbəsi və Azadlıq Radiosunun həmçinin əməkdaşı Azər Məmmədov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azər.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin çarəsizliklə, barışıq sindromu ilə bağlı araşdırmanız olub. Buyurun, eşidirik sizi, bölüşün bizlə fikirlərinizi. Nələr öyrənmişsiniz?
Çarəsizliklə barışıq sindromunu mən ilk dəfə araşdırmağa başladım təxminən bir il əvvəl. Bu da mənim Azərbaycana səfərimlə əlaqədar oldu. Çünki oradakı dost tanışlarla ünsiyyətdə bura Azərbaycandır ifadəsini mən çox tez-tez eşidirdim. Müəyyən mövzularda, həm olsun siyasi, ictimai mövzularda bu ifadəni tez-tez eşidirdim. Bura Azərbaycandır. Sonra mən eyni ifadəni mən Amerikada eşidirəm. Bura Amerikadır. Lakin bu iki ifadənin arxasında olan psixoloji təhlilə mən nəzər yetirəndə məlum oldu ki, Azərbaycanda bura Azərbaycan ifadəsini istifadə edərkən mövcud ədalətsizlik ədalətsizliklə barışıq ifadəsi olaraq istifadə edilir. Lakin Amerikada isə bura Amerikadır ifadəsi ifadə edilərkən ədalətsizliyə müqavimət və etiraz əlaməti olaraq istifadə edilir. Bu sindrom 1960-cı illərdə Philadelphia Universitetində aşkar edilib psixologlar tərəfindən. Deməli, bu heyvanlar üzərində tədqiqat aparıblar. Bir iti qoyublar, iki ağ və qara sahədən ibarət, bir-birinə calaşdırılmış iki sahədən ibarət bir qutunun içinə yerləşdiriblər. Və qutunun ağ sahəsinə cərəyan, elektrik cərəyanı buraxarkən it deməli qara sahəyə keçib. Sonra qara sahəyə elektrik cərəyanı buraxarkən it bu ağrıdan, bu rahatsızlıqdan qaçmaq üçün yenidən ağ sahəyə keçib. Deməli, heyvan üçün məlum olub ki, mənim öz aqibətimin üzərində deməli imkanım var, kontrolum var. Sonra isə elektrik cərəyanı hər iki sahəyə buraxıblar, həm ağ sahəyə, həm qara sahəyə. İt həm sağa qaçıb, həm sola qaçıb, get-gəl eləyib və nə qədər bu çıxılmaz vəziyyətdən çıxmağa çalışıbsa, deməli çarəsizlik içində qalıb və bu ağrı ilə barışıb. Sonra məlum olub ki, əslində bu sindrom, çarəsizlik barışıq sindromu əslində nəinki fərdiyyət üzərində, nəinki bir cəmiyyət üzərində, eyni zamanda özünü bir xalq, bir millət üzərində də bir üzə verə bilər. Və mən də bunu Azərbaycanda əsaslar olsun ki, çox buna rastlaşıram. Və mən düşünürəm ki, bura Azərbaycanda ifadəsinin arxasında çox bir təhlükəli xalq üçün, xalqın siyasi aqibəti üçün çox bir təhlükəli psixoloji təhlil durur.
Azər bəy, bəs bir şey soruşum sizdən. Siz hər halda fikirlərini öyrənmişsiniz, deməli, mütəxəssislərin də, təcrübəli adamların da. Hökumətlərin nə dərəcədə məsuliyyəti var bu cür psixologiyanın, bu cür sindromun aradan qaldırılmasında?
Əslində, bilirsiniz mi, hökumətlərin, hər hansı bir dövlət başçılarının bu sindromun nəinkin aradan qaldırılması və yaxud bunun əslində yaranmasında da bilavasitə rolu var. Təsəvvür edin ki, siz müəyyən bir nəticə əldə eləmək istəyirsiniz hər hansı bir sahədə. Bir dəfə çalışırsınız, iki dəfə çalışırsınız, üç dəfə çalışırsınız və hər bir vaxt müvəffəqiyyətsizliklə qarşılaşdığınız zaman siz artıq sizin ümidləriniz puç olur, ümidləriniz məhv olur və siz artıq hüsrançılıq içində vəziyyətlə barışırsınız və düşünürsünüz ki, bu belədir, bu mənim artıq aqibətimdir. Mən bunu nəinki bu məsələn təsəvvür edin ki, tələbə olaraq siz oxuyursunuz və çox fəal tələbə fəallığınız oxumaqla müqayisələnir. Lakin oxumağınıza baxmayaraq, əgər ki, son nəticədə rüşvət vermədən qiymət alma imkanı yoxdursa, o zaman deməli siz tələbə fəallığınızı buraxırsınız və deyirsiniz ki, xeyri nədir? Oxusam da oxumasam da onu da mən gələk rüşvət verməliyəm. Və sizin fəal hərəkətləriniz pasifləşir. Və bu eyni zamanda çox gənclər arasında fəal siyasi fəallıqdan pasif fəallığa siyasi fəallıqdan siyasi pasifliyə keçir. Xüsusilə də bu bizim Emil Milli və Adnan Hacızadə kimi gənclərin həbsindən sonra gənclər arasında bu siyasi pasifliyi əslində yaratmaq kimi bir niyyət var arxadan.
Çox sağ olun Nazir bəy. İstəyirsiniz xəttə gözləyə bilərsiniz, bizim bir xəttimiz var hələlik. Telefon xəttində kitab klubunun rəhbəri İlxan bəy olmalıdır. Deməli o həmçinin biznesmen kimi də təqdim oluna bilər, iş adamı kimi. İlxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İlxan bəy, bizim mövzumuzu mən daha əvvəl sizə demişdim, çarəsizliklə barışmaq sindromun məsələsini müzakirə edirik. Amma sizin mövqeyiniz bir qədər fərqlidir, mən belə başa düşdüm. Və buyurun, siz nə dərəcədə çarəsiz gördünüz? Hər halda biznesinizi inkişaf elətdirə bildiniz. Belə deyib barışmadınız.
Mən sizə bir şey demək istəyirəm. Deməli... Çarəsizliyin bir dənə əlacı var. Müxtəlif variantlar axtarmaq lazımdır. Yəni ki, mövcud vəziyyətdə ola bilsin ki, sizin istədiyiniz hər hansı bir arzunu həyata keçirmək çətindir. Amma siz ona yaxın olan başqa bir məqsəd seçsəniz, onu mənə gəlir ki, həyata keçirmək mümkün olur. Yavaş-yavaş siz elə bilin ki, kiçikdən başlayırsınız və yavaş-yavaş öz arzularınızı həyata keçirmək keçirirsiniz. Təbii ki, elə insanlar var ki, onlar birdən-birə ancaq konkret istədiklərini həyata keçirmək istəyirlər. Bu isə ola bilər ki, mövcud şəraitdə sadəcə olaraq mümkün olmasın. Bundan əlavə, mən sizə bir şey demək istəyirəm. Əgər tarixi analogiyalar gətirsəniz, yaxud da ki, tarixi yaxşı oxuyan hər hansı bir insandan soruşsanız, görərsiniz ki, bizim bugün Azərbaycanda keçdiyimiz bu dövran dünyanın bütün ölkələrində keçilib və ola bilsin ki, onlar bizdən bir 50 il, 100 il bundan əvvəl bu dövranı keçiblər. Və həmin situasiya, yəni bugün burada alınan və bir çoxlarının xoşuna gəlməyən tutaq ki, situasiya həmin ölkələrdə də olub. Amma gəlin bir şeyə baxaq. Ona baxaq ki, bugün dünyanın aparıcı şirkətlərinin, mən sahiblərindən danışmıram, menecerləri hamısı ağıllı, savadlı insanlardır və milyonlar yox, milyardlar qazanırlar. O deməkdir ki, siz bugün o bayaq yoldaşın dediyi kimi tutaq ki, rüşvətə, hər hansı bir ayrı-ayrı adamların tutaq ki, rüşvət istəməsi, rüşvət tələb eləməsinə baxıb buna görə də öz arzu və istəyinizdən əl çəkəcəksinizsə bayaq tələbə, yəni tələbə olmaqdan tutaq ki, əl çəkəcəksinizsə, biliklər öyrənməkdən əl çəkəcəksinizsə, onu praktikaya tətbiq eləməkdən əl çəkəcəksinizsə, təbii ki, sizin ağzınız heç vaxt yerinə yetməyəcək. Amma mən inanıram ki, bir ilə, iki ilə, üç ilə, beş ilə Azərbaycanda ixtisaslı, dünya görüşü geniş olan, öz ixtisasını gözəl bilən mütəxəssislərə mütləq ehtiyac yaranacaq. Bilirsinizmi, bu öz də Azərbaycanla bağlı deyil. Bu, xüsusi mülkiyyətlə bağlıdır. Hər hansı bir insan xüsusi mülkiyyəti varsa, hər hansı bir işi varsa, heç vaxt onu fərsiz oğluna tapşırmaz. O mütləq fərli bir adam axtarır, istəyir yad olsun, istəyir başqa ölkədən olsun. Onu gətirir, işinin başında oturtdurur. Fərsiz oğluna isə deyir ki, oğul, bax bu qazancımın 10% sənindir, mənim işlərimə bu işlərə qarışma. Ona görə mən optimistəm, hesab edirəm ki, bizim gənclər öz təhsillərini yüksək səviyyədə davam etdirməlidirlər. Onlara maniyyə olub-olmamasından asılı olmayaraq, hərçənd ki, mən inanıram ki, yüksək səviyyədə oxuyan uşağa maniyyə törətmək də mümkün deyil oldu. Bunu və ixtisas əldə eləməlidirlər və mümkün qədər öz necə deyirlər, güclərini güçler, yani bugün imkan olan sahalarda sınamazlar. Sabah imkanlar bir qədər genişlənəcək. Buna görə mən optimistim.
Elxan bəy, sizdən əvvəl deməli hər kəs spikerimizin belə bir fikri oldu ki, siyasi hakimiyyətlərin belə deyək təsir olur ki, adamlarda çarəsizlik sindromu əmələ gəlir. Düzdür, hakimiyyət rəsmiləri bunu inkar eləyirlər ki, deməli, sahibkarlar üçün hansısa maniyyə var və ya onlardan rüşvət alınır ya da monopoliya var. Amma siz belə hallarla qarşılaşmışsınızmı və bu hallar sizdə nə yaxşı, necə olub ki, çarəsizlik sindromu yaratmayıb?
Bilirsinizmi, mənim bir dənə inamım var. İnamım ondan ibarətdir ki, istənilən cəmiyyətin gələcəyi özünü təşkildən keçir. Mən hesab edirəm ki, əgər bizi hər hansı bir problem ağrıdırsa, hər hansı bir məsələ ağrıdırsa, biz həm fikirlərimizi tapmalıyıq həmin sahədə, onlarla əl-ələ verib bu problemi həll eləməliyik. Bizim əvəzimizdə heç kim o problemin altına girməyəcək. Burada əlbəttə müxtəlif səbəblər gətirmək olar, müxtəlif necə deyərlər, vəsilələr gətirmək olar, amma hesab edirəm ki, kim öz işini qurmaq istəyirsə, həm fikirlərini tapmalıdır və onlarla bir yerdə işini qurmalıdır. Siz işinizi qurandan sonra, açığını sizə deyim ki, sizi cəmiyyət də, hökumət də, dövlət də görür, görür ki, siz ayaq üstə dura bilirsiniz və mümkün qədər kömək də edir.
Aha, çox sağ olun, Yaxın bəy, minnətdaram sizə. Sağ olun. Azir bəy, mən sizlə bir sual soruşum. Hər halda sizin tələbə yoldaşlarınız var və onlar, belə deyək, köklü Amerikalıdırlar, Amerika vətəndaşlardır, evet. Və orada böyüyüblər. Siz hansı fərqi görə bilirsiniz? Yəni, onlar gələndə artıq universitetə sizin Bakıdakı qrup yoldaşlarınızdan psixoloji cəhətdən bu kontekstdə çox mu fərqlidirlər və sizcə onlar fərqli yetişdiriliblərmi? Belə demiyorlar mı?
Əlbəttə ki, bizim azərbaycanlı tələbələrlə Amerikada oxuyan tələbələr arasında böyük fərq var. Bu da oxunulan cəmiyyətin normativ qaydalarına irəli gəlir, gözləntilərdən irəli gəlir. Amerikada tələbə olmaq üçün sadəcə çalışmaq, təhsil müvəffəqiyyəti olmaq üçün oxumaq lazımdır. Və oxumaq ilə alınacaq qiymət arasında bilavasitə bağlantı var. Nə qədər çox oxuyursan, bir o qədər də yaxşı qiymət alırsan. Lakin azərbaycanlı tələbələrlə ünsiyyətdən məlum olur ki, bəzən sərf edilən, təhsilə sərf edilən enerjinin qarşılığında lazımi mükafat qiymət sahəsi olaraq mükafat alınmır və təhsildən yəni qiymətlərin alınmasında oxumağın nə qədər oxumağa sərf edilən enerjindən heç bir çox zaman əlaqə yoxdur. Bu ola bilər tanışlıqla əlaqədar ola bilər, kimisə tapşırmaqla əlaqədar ola bilər, yaxud da ki rüşvət verməklə əlaqədar ola bilər. Digər tərəfdən sonra demək istəyirəm ki, çarəsizliklə barışıq sindromu bir şərtləndirilmiş davranışdır. Yəni ki, bu demək asandır ki, əgər sən yaxşı tələbəsən, sən onu oxuyacaqsan, yaxud da ki, sənin müəyyən bir iş sahəsində iş görmə niyyətin vardırsa, demək sən bunu etməlisən. Ancaq bu sindrom insanın iradəsinə bağlı deyil. Bu sindrom şərtləndirilmiş davranışdır. Hər bir insan müəyyən bir sahədə iş olsun, təhsil olsun, siyasət olsun, qayət göstərirsə, enerji sərf edirsə və bunun qarşılığında uğursuz olursa, müvəffəq, yəni ki, özündən asılı olmayaraq, sən öz mən tələbə olaraq məndən asılı olan bütün əlimdən gələn hər bir işi görürəm və yaxud da ki, iş adamı olaraq əlimdən gələn hər bir işi görürəm, lakin qarşılığında əgər mən hər səfər uğursuz oluramsa, deməli mən bu sindromun qurbanı oluram. Və özümü əqlən şərtləndirirəm ki, artıq məndən asılı olan bir şey yoxdur. Mən etdiyimi edirəm, lakin mən qarşılığımda nəticəsində uğursuz oluram. Və nəticədə çarəsizlik və barışıq. Yəni sən çarəsiz hala düşüb bununla barışırsan və bunu yeni norma kimi qəbul edirsən. Əsas olursun ki, mən yəni, Azərbaycana gələndə məsələn, bir rüşvət insidentini dostlarıma, tanışlarıma danışarkən hamı gülür, mənim üçün biraz fərqlidir. Ancaq hamı gülür və deyirlər ki, bura Azərbaycandır. Yəni, bununla barışırlar artıq, bunu norma kimi qəbul edib, bura Azərbaycan ifadəsini ifadə edirlər. Ancaq eyni insident Amerikada olsa və yaxud da ki, qərb aləmində olsa, demokratiyalarında baş versə, bura deyəcəklər ki, bura Fransadır, bura Amerikadır. Yəni, burada belə şeylər olmur. Bunu etiraz əlaməti olaraq bilirlər. Ona görə mən sindrom haqqında daha da çox tədqiqat axtarmağa başladım və mənim üçün məncə bu çox maraqlı bir sindromdur.
Çox sağ olun, Nazib bəy. Təşəkkür edirik sizə. Bu, sizin sualınız yox idi ki?
Yox, sual, yox. Şərh lazım olsa şərh edə bilərəm.
Bəli, buyurun.
Yəni, əvvəl o ABŞ-dan danışan tələbə ilə mən bir çox anlarda razıyam. Yəni, doğrudan çox eyni ifadələr və tamam fərqli məzmun. Yəni, bura Azərbaycandır və bura Amerikadır. Tamam fərqli məzmundur. Yəni, oradan da bu Azərbaycan kəlamını biz bircə tələbələr arasında işin biri bütün müxtəlif zümrələr, müxtəlif adamlar, qadın, kişi, yaşlı, qocalardan eşidirik və bu oradan çox təhlükəlidir. Və bu nə deməkdir? O, bu deməkdir ki, burada heç vaxt üçün dəyişməyəcək. Mən demirəm, dəyişməyəcək. Yəni, deyirəm ki, bu sindromun mənası odur ki, burada heç nə dəyişməyəcək. Burada heç nə mümkün deyil və insanlar özlərini prosesdən təcrid edirlər. Yəni, hamı təcrid olanda əlbəttə bu çox qorxuludur. Və əksinə, deyək, o biri ölkələrdə mən Amerika, bura Amerikadır, yəni burada imkan vermərəm mən. Mənim hətta silahım da var. Mən lazım olsa silah da ata bilərəm. Mən gedib silah atmışam. Mən öz qürurum var. Mən istəmirəm ki, məni kimsə istismar eləsin. Bilirsiniz, orada yəni ilk zamanlardan, məsələn, Jeffrey zamanlardan belə bir kəlam və dəhrə yadıma düşür ki, tiranla mübarizə Allaha itayətdir. Yəni ki, Allah sizə tapşırır ki, sən gəlir mübarizə aparasın. Sən qoymayasın ki, səni zülmə dözməyəsən. Yəni, bu psixologiya var və bu psixologiyada elə bir qoruluş, elə bir qorum yaradılıb ki, bu psixologiya yaşayır. Yəni, artıq mən inanmıram ki, yaxın zamanlarda indi mən falçı deyiləm, yəni sabah Amerikada, 100 ildə sonra Amerikada olacaq, bilmirəm. Amma mən inanmıram, yaxın zamanlarda Amerikada, mən Amerikadayım, yəni burada heç nə mümkün deyil. Burada mən təcrid olmalıyım, belə psixologiya yaşaya bilməz. Və bu fərq o qədər gözə çarpır ki, bunu görmək olmaz. Ona görə, məsələn, bizim o biznesmen iş adamının dedikləri ilə mən qismən razıyam. O mənə də razıyam ki, depressiyada müsibət gedir. Depressiya müxtəlif ölkələrdə olub. Amerikada güclü depressiyalar olub. Və amma ki, necə olub ki, o depressiyadan çıxıblar? Yəni, söhbət ondan gedir ki, elə bir bizdə biz depressiyadan çıxmaq imkanı da gəlmirik. Məsələn, deyib, adı şey deyib. Depressiyalarında da Amerikada seçki normal keçib. Yəni, müəyyən qanun pozulmayıb və insanlar bilib ki, bu qanun var. Yəni, nəyəsə inam olub. Deməli, depressiya vaxtında da hakimiyyət də, cəmiyyət də bu depressiyadan çıxmaq yollarını axtarıb və tapıb. Bizə gəldikdə yəni iş adamı deyir ki, insandan hər şey asılıdır, peşəkar olsan. Mən ona sual verə bilərdim ki, deyək ki, yüksək səviyyəli hüquqşünasdır. Məhkəməyə işləməyə gedir və ona Adnanın və Millinin işini tapşırırlar. Yəni, birinci o adama tapşırmayacaklar bu işi. İkinci, o adam bir de işleyebilmeyecek. O adamı, sistem o adamı derhal kenarlaştıracak. Yani bir mesele de var. Biz korupsiyonu danışırız. Korupsiyon demekti. Korupsiyon demekti ki kanun yok. Kanun arkasında olan hansısa gölge kanunlar hayata geçir. Ve ben o gölge kanunlara tabi olmak istiyorumsa ben iş kurabilirim. Ben inanmıyorum ki mesela bütün uğurlu biznesi biz görsek biz göreceğiz ki orada neyse kölge sistemle mühim bir saz işler var. Yani biz real adamız, ben yaşlı adamım. Yani nece beni inandırabilir ki uğurlu biznes bugün Azerbaycan'da kölge sektörüne saz iş bağlamadan mümkündü. Bu özümüzü ağlatmak demektir. Başka mesele ki yani siz hakimiyetle danışanda bir incelik var, o vacipti. Ben isterim ki onu başa salak hocalara da, dinleyicilere de. Yani böyle bir kelam var da, yani her bir diktatör deyir ki, mənə mani olmayın, mən sizi xoşbaxt edeyim. Ama bu, en korkulu bu kelamdır. Ki biz ədalətli patişah axtarırıq. Ama bu psixoloji korkuludur ki, bu pis hakimdir, yaxşı hakim olacaq, gələcək. Yani yaxşı hakim odur ki, o mənə desin ki, sən necə istəyirsən, yaşa, mən qanına elə çalışacağım, kanunu riayet edeyim. Yani kanunu tədbiq edeceğim. Artık senin talihin öz işindir. Bu Amerika psixologiyası budur ki, mən özüm öz talihimi həlləmək istəyirəm. Ona görə nə qədər özel zonalar olsa və o qədər əlbəttə insanlar özlərini təsdiq edə bilərlər. Düzdür, indi də məsələn bəzi sahələrdə mən deyə bilərəm ki, peşəkar, yüksək peşəkar olsan və dövlət sənə himayəçi olsa, sən böyük qazanç eləyə bilirsin. Məsələn, idmançı olmaq. Bir elbette sen mesela güclü idmançısansa, yüksek peşekar güreşçisense, seni dünya çapında gönderecek veyahut da devlet sen dayak olacak. Olabilir ki güzel cazmin olasan, senin hakimiyette bile deyik de sponsorun olsun, mecenatın olsun, kiminse hoşuna gelesen ve sana köme eylesinler. Yani sen ona layıksın. Yani bir hallar olabilir. Ama bütün hallarda yani devlet öz çiğine alır. Yani benim evvelime fikirleşir ki ne olar, ne olmaz, ne yakışırdı, ne pisti, kim talantlıdır, kim talantsızdı, Azerbaycan'ı neci temsil edecek vesaire. Ve bu korkuludur. Bu psixoloji, bu imkanlar, yani o devletin imkanları, inzibatı ve maliye imkanları o kadar büyüktü ki. İnsanlar başa çür ki ya onlara kulluq eləməliyəm, ya da ki Stalin'e barışmalıyım. Başka mesele ki Sovetlerde fark olarak müəyyən zonalar var. Yani bu zona, mesela biz bugün danışdığımız zona nispeten devletten kenarda zonadan. Bu necə məlum mümkün olub? Yani bu bizim deyək ki tərəqqimizin məhsulu deyil. Bu dünyada olan proseslərin nəticəsidir. Elbette çox yaxşı ki bunlar var. Məsələn, çok yaxşı ki müxalif qazetlər var, müxalif fikirlər demək olur. Çok yaxşı ki yəni Sovet dövrlərlə fərq böyükdür. Böyük olmasa da müəyyən fərq var. Və o fərq odur ki müəyyən sərbəst zonalar var. Amma ümumiyyətlə biz çok güclü dövlət, çok büyük imkanları olan yenə deyirəm, izibatı və maliyyə imkanları və çok zayıf, əlaçsız olan bir cəmiyyət görürük və cəmiyyətin o biz Azərbaycanlıyıq ifadəsi də oradan gəlir ki, cəmiyyətdə yəni əksinə bu cümlə nədir? Bu cümlə diaqnozdur. Bu cümlə diaqnozdur ki, cəmiyyət xəstədir. Belə getsə nə qədər biz savadlı insanlar olacaq? Məsələn, mən fikirləşirəm ki bu yazılar haradasa yazılır. Sabah bu psixoloq gələcək Azərbaycana. Ona deyəcəklər ki, sən məsələn 2 il buna qabaq nə demişsən? Sən bizə qulluq eləmək istəyirsən, bəs deyəcəklər. Yəni o fikirləşəcək ki, mən siyasi mövqeyimdən asılı olaraq hansı partiyanın üzvü olacağımsa, ondan asılıdır mənim kariyeram. Yəni buna göz bağlamaq düzgün olmazdı. Mən ona görə başa düşmürəm. İş adamı necə, yəni bunları bilə-bilə, indi onun yaşını da bilmirəm, imkanları da bilmirəm. Hər halda mən xeyri qoca adamam və mən sakit baxıram bunlara və bu təhlükəni görürəm.
Profesor, bəlkə mən fikirləşirəm ABŞ-la müqayisə sindromu bəlkə biraz da gücləndirə bilər. Yəni, ABŞ uzaqda bir dünya kimi görünür. O baxımdan, məsələn, konkret keçsək, sual əvvəlcə belə qoyum ki, sizcə bu sindrom hansı mərhələdə yaranır? Yəni, insan həyatının hansı mərhələsində yaranır? Bu sindromla, çarəsizliklə barışmaq psixologiyası uşaqlıqdan azərbaycanlılara aşılanır, yoxsa böyüyüb yetkin olandan sonra?
Təbii, uşaqlıqdan. Bilirsiniz, əlbəttə, belə deyək ki, biz qlobal dünyada yaşayırıq və mən təsvir edə bilərim ki, elə bir uşaq var ki, yəni bizim təsirin altına düşmür. Elə bir uşaqlar ola bilər. Amma əslində, məsələn, bizim televiziya baxanda, əsas uşaqlar televiziya baxırdı, deyək ki, rayon televiziyası. Bizim televiziya azadlığı, müqaviməti, sərbəstliyi təbliğ etmir. Bizim psixologiya, hətta bizim gülünç səhnələrdə, satiralarda, yəni rüşvəti, korrupsiyanı ifşa eləmir. Bəlkə biraz doluyur. Ən yaxşı halda doluyur. Yəni, əlbəttə uşaqlıqdan və mən başa düşürəm ki, valideyn deyir ki, məktəbdə bu sözü demə, məktəbdə elə eləmə. Yəni ki, uşaqlıqdan bu ikili standartda öyrənir ailədə də. Ailələrin əksəriyyətində ikili standartda öyrənir. Yəni, mən yenə deyirəm, o valideynləri ittiham eləmirəm. Yəni, mən başa düşürəm ki, onlar uşaqlarının tarihini fikirləşirlər. Həm hər halda deyirlər ki, bunu demə. Mən özüm nəvələrə deyirəm bunlar. Mən açıq deyə bilərəm ki, bu sözü demə. Məsələn, kitabda oxuyuram, deyirəm ki, bu gülüncdür. Amma sən demə bu gülüncdür. Niyə deməsin gülüncdür? Yəni, artıq axı bunun beyində həkk olunur. O başa düşür ki, nə isə demək olar. Halbuki biz elə bir dövlətdə yaşayırıq ki, fikir azaddır. Fikir düz ola bilər, yanlış ola bilər, amma azaddır. Yəni, fikir üçün heç kəs mədə iqtiham eləməsə gərək. Və o cümlədən biz uşaq konvensiyasını qəbul eləmişik. Deməli, uşaq da məktəbdə deyə bilər ki, mən bu dərsliyi bəyənmirəm. Yəni, bizim belə uşaqların elə hüququ mu var? Yəni, biz niyə özümüzü aladıq? Halbuki, Amerika şagirdi. Biz deyəcək, o qorxuludur. Əlbəttə qorxuludur. Azadlıq verəndə 100-dən biri təhlükəlidir uşaq. Amma o azadlıq verməyəndə bütün cəmiyyət təhlükəli olur. Yəni, orada olan sindromlar bizi qorxudur və doğrudan da bu qorxuludur. Məsələn, biz görürük ki, uşaqlar pistoletlə gəlir və s. Mən demirəm ki, dərhal biz silah sataq. Amma demək istəyirəm ki, biz elə bir başqa ifrat formasıdır. O ifratdır ki, uşaqdan biz öyrə deyirik ki, sən iki yüzlü ol, riyakar ol. Riyakar olmasan, həyatda yaşaya bilməzsin. Amma onunla belə peşəkar ol. Peşəkar ol, bəlkə sənə ağa tapılar. Yəni, peşəkar... Yenə deyirəm, elə sahə var ki, orada bəlkə ağa lazım deyir. Ağa dərhal dövlət özü ağa olacaq. Sən gözəl musiqi üçün səni müsaqibə göndərirlər, sən mükafat alırsan. Hər halda səni tərif edirlər, yaxşı təqavüt verirlər və s. Ev verirlər və s. İdmançısan. Bəlkə nə idmançıyam, nə musiqiçiyam, mən hüquqşunasam, mən mühəndisəm. Onda bir necə olsun?
Bəlkə belə argument ola bilər ki, valideynlə, məsələn, mən tutaq ki, siz dediyiniz kimi barışmayan adam böyütsəm, xoşbəxt ola biləcəkmi bu cəmiyyətdə?
Yəni, təhlükə artırdı. Yəni, biz ehtimaldan daşırıq. Elmdə hə yox demirlər. Deyil, yəni, onun zərbə almaq təhlükəsi çox böyükdür. Zərbə almaq ehtimalı və heç nə qazanmamaq ehtimalı çox böyükdür. Və bəlkə, bilirsiniz, məsələn, dünə mən Vaydanın bir intervyusuna, o deyir ki, totalitar cəmiyyətdə çalışın, insanları aşılamayın ki, siz mübarizə aparın. Əksinə, fikirləşin ki, bəlkə işləmək nasıl yollar var. Və mən də demirəm ki, uşağımı deməyəcəyim ki, mübarizə apar. Onun gibi qorxuludur bu. Amma mövzu fikirləşirəm, bir uşaq mübarizə aparmırsa, 2 aparmırsa, 10 aparmırsa, 20 aparmırsa, 50 aparmırsa, 100 aparmırsa, bunun nəticəsi nə olacaq? Sabı deyəcək ki, bura Azərbaycandır, burada mümkün deyil.
Amma məsələn, çıxış yollarından biri kimi bəlkə mənim ağlıma gəlir, Sajint sənin yalansız yaşamaq yazısı ki, yəni ən azından sən özün yalan deməsən, öz-özünə cavab versən.
Tamamilə düzdür. Yəni, burada ümumiyyətlə, çarə sən özünsən. Bilirsiniz, belə bir kəlam var, mən həməşə onu təkrir, Mumardaşvilin kəlam. Kəlam Mumardaşvili deyir ki, azad insanın imkanları çox məhduddur. Kölənin imkanları sıfıra bərabərdir. Yəni, hər halda mən məsələn çalışıram nəvələrimə də deyim ki, çalışın, kölə olmayın. O yerdə ki, mübarizə aparmaq mümkün deyil, mübarizə aparmayın, mübarizəni çəkinin. Hətta bunu da deyirəm. Amma siz özünüzü heç vaxt təslim olmayın özünüz. Yəni fikirləşin ki, burada alınmadı, burada alacağım. Amma bilin ki, cəmiyyət sizə qarşıdır. Hələ ki, Azərbaycanda normal münasibətlər yoxdur. Və siz çətinliklərlə görüşəcəksiniz. Və siz bəlkə tabi olmağa görə. Mən demirəm ki, bu normadır. Məsələn, iş adamı elə deyir ki, bu normadır. Bu norma deyil. Bu artıq xəstəlikdir, amma artıq bu xəstəliklə belə cəmiyyəti yaşamalıyıq. Yəni, dərhal bu dəyişməyəcək.
Bizim prodüserimiz bayaqdan çalışır hakim partiyanın əlaqə saxlasın. Hər halda söhbətin, belə deyək, həmlənir, fırlanır siyasi hakimiyyətin üzərinə gəlir.
Müəyyən dərəcə. Yəni, mən tamam onları boyda atmıram.
Bəli, amma hər halda gəlir orada dirənir. O baxımdan axtarır prodüserimiz, verilişdən əvvəl də biz cəhd eləmişik. Hər halda çalışacaq ki, qoşaq deməli, İrəli Gənclər Hərəkatından prodüserimiz yazır, demişdilər, qoşulacaqlar, amma nəsə alınmadı. Professor, mentalitet məsələsini bilmirəm, o nə dərəcədə düzgün ifadədir ya yox. Tez-tez eşitdiyim sözlərdən olur ki, bizim mentalitetimiz belədir.
Yox, yəni mən elə fikirləşirəm ki, rəhmətlik Həsən Quliyev mentalitet sözünü ortaya atanda və fikirləşdiydi ki, ondan belə istifadə edəcəklər. Yəni, mentalitet təxminə elə səslənir ki, biz beləyik və dəyişə bilmərik. Yəni, mən belə mentalitetə inanmıram. Yəni, biz 90-cı ildə başqa görüdük, 2000-ci ildin əvvəlində başqa görüdük, indi başqayıq, 5 ildən sonra Allah eləsin ki, başqadır. Və Adnanla milli də, onlar da bu millətin nümayəndəsidir. Və məsələn, məhkəmədə çox, mənim üçün, maraqlı idi, həm təcrübələndirici idi, həm də inandırıcı idi ki, məsələn, mən gördüm ki, şahid halında olan insanlar qorxudular, amma Emin qəfəsinin içində qorxmurdu. Yəni, o fərq o qədər böyüydü ki, mən istəyərdim ki, və istəyərdim, inanıram ki, nə vaxtsa o səhnəni televizorundan hər gün göstərəcəklər, məktəblədə göstərəcəklər. Və belə halda olanda o kərəslik sudurumu, ya mentalitet də dəyişəcək, kərəslik də dəyişəcək. Yəni, bir də kanal verin siz normal adamlara, siz gün bir ilə mentalitet dəyişəcək. Amma o kanalı verməyəcəklər. Ona görə siz mentalitetə, yəni daim mentalitetə inanmıram. Bəli, indiki zamanda, indiki durumda, mövcud durumda, həm siyasi durumda, həm maliyyə durumunda bu belədir. Amma o demək deyir ki, bu bir davğa kimi yapışılır biz Allah tərəfindən və biz dəyişməyəcək. Yəni, bu belə mentalitetə mən inanmıram. Mən yenə deyirəm, bir kanal imkan verin, o bir ilə hər şey dəyişsin. Yəni, o qürur görsünlər. Yəni, millinin, emin millinin qürur görsünlər və o uşaqların ki, onlar kimin sifarişi ilə bu məhkəmənin səbəbkarı olublar. Onların nədən qorxursa? Sən dalınca hökumət yanıb, onun dalınca heç kəs dayanmayıb. Amma o qorxur. Bu çox vacib idi ki, mən çox istəyərdim ki, uşaqlar bunu görsün. Və onlar əlbəttə dərhal kimsə, ondan biri iki olması deyər ki, mən də istəyirəm, o qəfəsdə olum. Yəni, ondan biri deyər ki, paxlı deyər ki, mən də o qəfəsdə olmaqdır. Bu, heç kəs ondan heç biri deməz ki, mən o şahid sifətində qorxa-qorxa eşimi hamı gülürdü ona. Həm hətta hakim özü gülürdü ona. Yəni, bütün zalı gülürdü. Yəni, siz deyərsiniz ki, siz uşağınız yaxşı güzəranı olsun, amma bütün hamı ona gülsün. Yəni, mən məsələn, ata kimi istəyərdim ki, qəfəsdə olsun, amma o gülünc vəziyyət düşməsin. Ondan gəlir ki, onun psixikası artıq xəstədir. O artıq öz-özündən qorxur. O onun gələcəyi yoxdur.
Bu yaxında eşitdiyim bir sözlərdən biri var. Əslində qorxmalı olunan ən böyük, belə deyək, duyğu qorxunun özüdür.
Əlbəttə. Ən qorxulu. Əlbəttə, qorxu normal hissdir. O mənada ki, qorxu olmasa biz məhv olarıq. Qorxu hardasa bizi müdafiə edir. Amma biz qorxuyla daimi barışmamalıyıq. Yenə deyirəm, onu tam dəf eləmək mümkün deyil də. Adam qorxur, qaranlıqdan da qorxur, demirəm, meşədən də qorxur, uşaqlar da qorxurlar. Amma həmişə mən deyirəm ki, fikir verin də, uşaqlar qorxulu nağılı sevirlər və ondan qorxurlar. Yəni, qorxu normal ola bilər. Yəni, biri də var qeydə normal qorxu. O ki, sizə psixinizə təsir edir. Yəni ki, elə bir əks qalır ki, artıq siz dəyişirsiniz. Siz hər şeydən qorxusunuz. Kiçik şeydən də, yəni, deyək ki, birisi görən əliniz titriyir. Yəni, belə də qorxular. Bu təhlükəlidir. Uşaqları qorxusu normaldır. Metafizik qorxu normaldır. Yəni, bu, yəni bir insanda bu normaldır. Amma ki biri var ki psixoloq tələbənin adı yadında deyir. Azər Məmmədov danışırdı ki, o təcrübələrdə çarəsizlik, məsələn, itin özü çarəsizlik görürsə və hər bir insandan qorxmağa başlayır. Yaxud məsələn, yadımda gəldi ki, mənim nəvəm bir dəfə xəstəxanaya düşəndə artıq ağ xalatdan qorxurdu. Yəni iynədən qorxurdu.
Yəni, ilan vuran alaçatıdan qorxur.
Bu, yəni, bunun müxtəlif formaları var da. Biri də var ki, yenə deyəm, o çərəsiz artıq hər bir milisi görəndə titriyir. Yəni, mən görəm hər bir insan bizdə birisi görəndə titriyir. Haqlı, amma haqlı ki, Amerikada, Parisdə qorxmur.
Professor, bəlkə bütövlükdə şərq aləminə xas xüsusiyyətdir bu, ən azından tarixin bu dönəmində şərq aləmi.
Misal, şərq, mən çox vaxtı şərq başa çıxıram nədir?
Yəni, coğrafi mənada.
Coğrafi mənada da indi fikirləşin ki, Yaponiya bir cürdür. Mən ümumiyyətlə elə həmiş fikirdə olmuşam ki, yəni biz şərq deyəndə, yəni qərbə müəyyən məqamlarda əks olan, indiki dövrdə də belə ki, uzaq şərqdir. Yəni, prinsipal fərqi olan qərblə uzaq şərqdir. Biz, mən məsələn, bizi şərq görmürəm. Nədir bizim şərq olduğumuz? Mən başa çıxmıram. Söhbət mentalitetdən gedirsə, biz çox vaxt deyik. Mentalitet bu, patriarxal mentalitetdir. Yəni, kişi hökmərliyi olan mentalitetdir. Bu, bütün xalqlarda olub və bizdə də indi hökm sürür. Bu, heç milli mentalitet deyil. Böyüklərə hörmətdir, nə bilim. Genə deyib, kişilərin dominasiyasıdırsa, bu, milli mentalitet deyil. Bu, gözümüzü aldadırıq. Yəni, kişilər tərəfindən, yəni, bu gender məsələsində girişmək istəyəmir, amma bu, əslində, kişilərin uydurduğu bir ideyadır ki, bizim qadınlar bütün qadınlardan dünyada fərqlənir. Niyə axı? Bunu ləzzətlə danışırlar, halbuki mənə ləzzət eləmir. Niyə fərqli olmalıdırlar? Yəni, bunlar başqa cür formu qurulublar ki, yəni, budursə mentalitet, belə mentalitet yoxdur. Yəni, bu məndə şərq yoxdur. Bu, yanlış şeylərdir. Və başqa şeylər, bu nədir bu şərq? Amma uzaq şərq gələndə mən deyə bilərəm ki, orada məsələn başqa şeylər, daologos fərqi var da, bu artıq bu ayrı söhbət deyil. Yəni, o prinsipal fərqlər görürəm. Yəni, orada denən, burada deyir demə, orada deyir hərəkət elə, bu deyir hərəkət eləmə. Yəni, bu fərqləri görürəm. Amma burada nə şərqdir? Yəni, fırladırsın, yenə gəlsin, kişi dominasiyasını gəlir ki, patriarxal ailədir, burada qadın sadiqdir, qadın belədir, belədir, qadın mətbəxtdən çıxmır. Ona bu tərəfə getmir. Böyüklərə hörmət elə. Və hamısı qarşı bir-birinə
uydurma dəyərlər.
Tamam uydurmadır, yanlış şeylərdir ki, yenə deyirəm ki, o dövrü bütün xalqlar yaşayıb, müəyyən dövr ki, o kişi dominansı yaxşıydı, yəni kişi cəmiyyəti idi hər yerdə. Yavaş 19-dan sonra, 20-dən sonra dəyişməyə başladı. Bizdə də dəyişir, amma kişilərlə bilir ki, dəyişməyəcək. O da dəyişəcək.
Amma dəyişəcək.
Dəyişəcək, əlbəttə, bu qaçılmazdır. Qaçılmazdır.
Təşəkkür edirəm, Rəhman əmim. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlov ilə söhbət elədik biz. Bunun söhbətin əvvəlində isə bizə Phoenix Universitetinin psixologiya fakültəsinin tələbəsi Azər Məmmədov qoşuldu və o öz deməli, araşdırmaları ilə bölüşdü, araşdırmalarını bizlə paylaşdı. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı bugünlük burada öz işini başa çatdırır. Xəbərləri dinləyə biləcəksiniz saat 8-də. Daha sonra kontekst veriliş olacaq 8-də deməli xəbərlərdən dərhal sonra. Bu verilişdə aparıcınız mən idim Ülviyyə Sədzadə. Sabah eyni saatda görüşənə qədər. Hələlik, sağ olun.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyə yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Nərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən Mən hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim.